Vă invit așadar să deschideți Scriptura împreună cu mine la Ioan, capitolul 16, și am să citesc de la versetul 5 la 15, pentru că tema din seara aceasta este persoana Duhului Sfânt sau Duhul Sfânt ca persoană divină. Titlul acestei lecțiuni l-am luat din capitolul 14, versetul 16, unde Domnul Iisus spune: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor. Așa se numește lecția din această seară. Un alt mângâietor. Este vorba despre Duhul Sfânt. Și citirea este din capitolul 16, de la versetul 5 la 15. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis, Domnul Hristos vorbește aici, și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi din tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Un alt mângâietor, un alt mângâietor, așa se numește lecția noastră. Dar până să-L definim pe acest mângâietor, pe Duhul Sfânt, și să arătăm că este, după Scriptură, o persoană divină, dumnezeiască, mi-am propus puțin, și dumneavoastră cam v-ați obișnuit cu mine și știți ce riscant este să interpretați cuvântul în dreptul meu când spun puțin, pentru că mie îmi trebuie destul de mult până fac introducerea. Și după ce am scăpat de introducere, mă duc ca și pe deal în jos. Dar mai greu mi este până când fac introducerea respectivă. Așa că am să mă străduiesc cât pot și, cum spune fratele Nelu, am ajuns și eu la o vârstă și motorașele mele se mișcă încet. Totdeauna s-au mișcat încet, acum se mișcă mai încet, ca întotdeauna. Dar am să încerc. O notă ușor mai de relaxare pentru cei care ne ascultă și care se gândesc cât de mult putem aprofunda aceste lucruri. Aceste lucruri, adică să vorbești despre Sfânta Treime, să vorbești despre Duhul Sfânt, nu este ca și cum vorbești despre o rețetă din cartea de bucate. Nu este ca și cum vorbești despre o rețetă medicală pe care ai primit-o de la medic sau despre un diagnostic. Sau chiar despre tehnologia, știu eu, a unui computer sau a unui aparat sau a unui motor. Nu, nu poți. E mult mai complex și e mult mai riscant și mai greu să vorbești despre Sfânta Treime. Dar câteva lucruri merită să le atingem, să le clarificăm. Și anume, este sau nu este Dumnezeu, un Dumnezeu unic în esență, unic în substanță, unic în ființa Lui, dar în trei persoane. Deja am pus o întrebare la care, ca să răspundem, ne-ar lua ceva timp. Dar aceasta este, de fapt, provocarea adevărată. Dumnezeu este una sau unul singur prin natura Lui, prin felul Lui ca ființă dumnezeiască, dar manifestat în trei persoane distincte. O să spuneți, cum e posibil așa ceva? Ce avem noi, cei care suntem aici, sau cei care ne ascultați la internet, ce avem noi în comun cu toate ființele de pe planeta Pământ? Ce avem în comun? Toți suntem ființe umane, așa-i? Deci avem o natură umană, toți suntem oameni. Că este vorba de unul din Australia, de unul din China, de unul din India, de unul din Europa, știu eu, de oriunde din Africa, de oriunde de pe planeta aceasta, toți sunt ființe umane. Asta e ce avem în comun. Asta însă nu ne definește. Nu ne definește exact cine suntem noi. Ca să pot să spun despre mine, pot să spun că sunt o ființă umană, la fel ca și dumneavoastră. Și dumneavoastră sunteți o ființă umană. Și aici suntem egali și suntem de aceeași natură, de aceeași substanță, de aceeași esență umană. Suntem ființe umane. Dar ca persoană, fiecare din noi este foarte, foarte special și unic în felul lui. Ar trebui să vorbesc despre mine ca persoană și să spun că mă numesc Ovidiu Dorin Druhora și că m-am născut atunci și să spun despre viața mea și să spun cine sunt eu și ce mă definește pe mine ca persoană distinctă, numai trei lucruri vă spun, ca să știți, sau ca să puteți face un pic conturul la ideea pe care încerc să o explic. Toți de aici avem o amprentă, o amprentă pe mâinile noastre și pe pielea noastră. Pielea noastră are o amprentă și pe toată planeta asta cu 7, nu știu cât miliarde, nu mai știu, nu-s chiar la zi cât sunt, cât? 7.5 sau 8, nu știu, în sfârșit, nu mai este nimeni ca mine să aibă amprenta care o am eu. Vă dați seama? Cât de unici, cât de speciali, cât de distinct și diferiți ne-a făcut Dumnezeu. Apoi, avem o genă ereditară, se numește acidul dezoxiribonucleic, ADN-ul. În America se spune DNA. Avem un fel de genă care indică identitatea noastră exactă. Și nimeni nu mai are gena aia care o avem noi. Deci suntem în forma cum e ea concepută și cum e ea construită de arhitectul numit Dumnezeu, nimeni nu mai are exact aceeași genă, exact aceeași. Nici copiii, se transmite o parte la copii, se poate vedea că sunt copiii noștri, se poate vedea că suntem părinții lor, dar ei au altfel construită acea genă. Iarăși, irisul de la ochi, globul ocular, adică pupila, da, are o structură și are o formă cum nu mai există nimeni pe planeta Pământ. Numai trei exemple v-am dat despre cât de diferiți și cât de clar ne-a construit și distinct ne-a construit Dumnezeu pe fiecare. Da? Deci sunt o ființă umană, la fel ca toate celelalte de pe Pământ, dar sunt o persoană unică, distinctă, cum n-a mai fost până acum și după ce mor eu din lumea asta, nici nu va mai fi una exact ca mine. Rămân copiii, rămân nepoții, rămân ceilalți care vin după noi, dar ei păstrează ceva din gena noastră, păstrează ceva din istoria noastră și fiecare din ei vor fi exact speciali cu cum suntem, nu există nicio copie pe planeta Pământ, cu alte cuvinte, da? Cum se întâmplă la o pictură celebră și trebuie să spun acolo că așa e de bine făcută, că nu-ți dai seama cât de bine a copiat-o și totuși zice, e o copie, zice, e copie, nu-i originalul lui Grigorescu sau al lui Van Gogh sau al lui Rembrandt sau așa ceva. Nu, zice, e copie. Da? Dumnezeu nu are copii, are copii, dar nu are la Indigo copii. Da? Deci fiecare dintre dumneavoastră, fiecare din noi, e o persoană distinctă. Dacă asta e posibil pentru noi ca ființă umană, cum nu e posibil pentru Dumnezeu ca să fie un singur Dumnezeu, unic în substanța Lui, în esența Lui, în ființa Lui divină și să se exprime în trei persoane? Dacă eu sunt o ființă umană care mă exprim într-o persoană, Ovidiu Dorin Druhora, 61 de ani, apropo, ca să nu credeți că sunt foarte tânăr, și foarte diferit și specific de toți ceilalți. Tot așa, Sfânta Treime este o singură esență, este o singură ființă dumnezeiască, ca ființă, dar manifestată în trei persoane distincte, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. O să spuneți, e problemă deja, cum dovedește asta biblic? Cum lămurim asta din Scriptură? Păi deja în Vechiul Testament se vede foarte clar. Știți când se vede foarte clar Sfânta Treime? Chiar când începe Biblia. Dacă dați cu mine la Genesa, capitolul 1, versetul 1, eu citesc și dumneavoastră, dacă sunteți atenți, o să vedeți Sfânta Treime. Iată ce spune. La început, Dumnezeu, da? Dumnezeu, Creatorul, a făcut cerului, deci pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Da? Deci Dumnezeu Creatorul apare la început, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor și după aceea, versetul 3, Dumnezeu a zis. Dumnezeu cuvântul. Pentru că așa spune Ioan capitolul 1, versetul 1, la început a fost cuvântul, logosul care s-a întrupat, adică Iisus Hristos care s-a întrupat și care înainte de a se întrupa, înainte de a fi Iisus, să vină pe planeta Pământ și să se nască în Ieslea din Betleem și să-i se pună numele Iisus, El a fost Hristosul, a fost Mesia, a fost unsul, a fost Fiul lui Dumnezeu. El are o existență pre-nașterea Lui, înainte de nașterea Lui. Și este acest cuvânt viu al Lui Dumnezeu. Iată, Sfânta Treime, deja la începutul Bibliei. Mai departe, dacă mergem în Genesa 1 cu 26, Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și acolo cuvântul, numele propriu, pentru Dumnezeu este Elohim. Și Elohim înseamnă Dumnezeu la plural. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și o să vorbim, dacă timpul sau ajungem pe acolo, să vorbim ce înseamnă chipul și ce înseamnă asemănarea. Da? Poate ajungem și acolo să vorbim. Și sunt multe asemenea exemple. Dacă mergem în Genesa, capitolul 11, când oamenii s-au gândit să facă un turn, turnul Babel, și să se ridice până la cer, da? Dumnezeu a zis așa, haideți să ne coborâm și să vedem. Da? Pluralul, Elohim. Da? Când cei trei au venit la Avram, Genesa, capitolul 11, și au venit și Avram i-a primit, de fapt a găzduit pe îngeri. Noi spunem că, de fapt, au fost îngerii lui Dumnezeu, trimiși lui Dumnezeu. Specialiștii sunt de părere că, de fapt, este vorba de Sfânta Treime. Este vorba de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt care au venit la Avram. Sigur, în forma respectivă s-au prezentat, s-au arătat, pentru că altfel omul nu poate trăi și să-L vadă pe Dumnezeu în strălucirea Lui, în gloria Lui, în puterea Lui, în măreția Lui. Moise a zis, vreau să te văd. Și Domnul a zis, eu nu că n-aș vrea să mă arăt, dar tu ca ființă umană ești extrem de limitat. Tu ești un pumn de țărână și tu vrei să vezi Creatorul Universului și nu se poate, nu reziște, adică, da, uite, hai să mă vezi din spate, te pun în crăpătura stâncii și după ce trec, o să te uiți și o să vezi așa un pic, o să vezi din spate. Sigur, când a venit Hristos și s-a întrupat și a luat chip de om și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, Ioan capitolul 1, Filip a zis la un moment dat, a zis, aici, la subiectul ăsta, când e vorba că plec, că nu o să mă mai vedeți, după aia iară o să mă vedeți, după aia iară nu o să mă vedeți, după aia plec și e bine să plec și dacă nu plec. Și Filip zice, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul a zis, Domnul Hristos a zis, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Da. Deci s-a arătat și cu fața. Dar fața cu care s-a arătat se numește Iisus Hristos. Da. Mai este un text foarte interesant și mă uit și la ceas, sigur că sunt la introducere, țineți cont. Este un text, dar subiectul e foarte frumos și bogat și nu poți, cum zice Ardeleanu, nu poți să-l fușerești, nu ai voie, adică. Și la urma urmei nici nu ne împinge nimeni de la spate. Facem cât putem și cât nu rămâne pentru data viitoare. Este un text foarte frumos în Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, care de fapt este o rugăciune pe care cu expresia aceasta începe orice rugăciune a evreului. Și ăștia care sunt aici și se roagă cu expresia asta încep ei, da? Și începe așa, Shema Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este unul singur. Interesant. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Echad, unul. Și acest Echad, de fapt, este, de două ori apare în Biblie. Aici, în Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, și mai apare în Genesa atunci când spune cei doi vor fi un singur trup, vor fi un ecad, vor fi un singur trup. Deci sensul acestei unități, acestei uniri perfecte, armonioase, este cu privire la mai multe persoane. În cazul familiei soț-soție, în cazul Trinității, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci este o singură ființă dumnezeiască, ca ființă, ca natură divină, ca substanță, nici nu știu ce cuvinte am putea folosi, că sunt cuvinte omenești limitate și slabe, dar care se exprimă și se manifestă în trei persoane. Apoi mai este un argument, pe lângă acest argument textual, nu mai vorbesc de Noul Testament, că avem foarte multe exemple, dar un exemplu clasic, Matei capitolul 3, în care Sfânta Trăime apare textual, apare exact, da? Concret, da? Literal, cum se zice. Știți, nu? E vorba de botezul Domnului Hristos, Domnului Iisus Hristos, da? Fiul lui Dumnezeu întrupat. Vine la apa botezului, Ioan are conversația cu el, zice, nu, eu trebuie să fiu botezat, eu trebuie să fiu botezat, nu, eu să te botez pe tine. Și până la urmă Domnul îl convinge, zice, lasă că trebuie să împlinim toată neprihănirea și îl botează și în momentul în care îl botează se deschide cerul și Duhul Sfânt se coboară peste el în chip de porumbel, da. O să ajungem noi la discuția cu porumbelul și la persoana Duhului Sfânt. Și din cer se aude un glas care spune așa, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. După aceea mai apare în Marcu în Marcu la schimbarea la față, pe muntele schimbării la față, Marcu capitolul 9, dacă nu greșesc, tot așa, cerul din cer se aude un glas, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Deci Tatăl vorbește din cer. Cei care sunt unitarieni și nu cred în Sfânta Treime, nu pot să explice textele astea. Când Iisus Hristos se roagă, cui se roagă? Când spune El Tată, dacă e numai unul singur, adică cui spune El Tată? Și cui spune El, vreau ca acum suntem noi una, așa să fie și ei una. Și aici la Iordan, foarte clar, îi vedem pe toți trei prezenți. Dar mai este un argument foarte interesant și foarte frumos, pe care e bine să-l spunem acum și aici. Și anume, l-am numit eu argumentul moral, și o să vedeți de ce l-am numit așa. Pentru că e vorba de 1 Ioan, capitolul 4, versetele 8 și 16. Capitolul 4, 1 Ioan, prima epistolă a lui Ioan, capitolul 4, versetul 8, și după aceea dublăm cifra 8 și iese 16 și apare de două ori. Apare și în versetul 8, apare și în versetul 16. Mie mi-e foarte greu să memorez, am memorie vizuală un pic, adică știu că e pe partea dreaptă, pe stânga, știu că e sus, știu că e jos, știu că e la mijloc. Dacă îmi luați Biblia Cornilescu și îmi dați alta, nu mai știu vizual, nu mai găsesc. Dar ca cifre mi-e mai greu și atunci memorez așa, uite, 4 cu 8 și după aceea 4 cu 16. Și acolo spune așa, Dumnezeu este dragoste. Atenție! Nu spune numai că Dumnezeu are acest atribut, are această calitate, Dumnezeu iubește, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Da? Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi. Dumnezeu ne-a iubit mai întâi. Nu, aici Ioan are grijă să spună așa. Dumnezeu este dragoste. Adică natura Lui, în esența Lui, cea mai profundă, cea mai adâncă, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu n-a avut nevoie să-l frământe din țărâna pământului pe om și să-l creeze pe om pentru că nu era împlinit și avea nevoie de comuniune și avea nevoie de părtășie și avea nevoie să-și arate dragostea față de cineva. Că dacă Dumnezeu e dragoste, pe ce înseamnă ca cineva să fie dragoste? Înseamnă că dragostea aceea trebuie exprimată. Dragostea trebuie exprimată. Nu poți să spui cuiva, te iubesc, dar tu nu exprimi nimic. Adică nu arăți nimic, nu dovedești nimic, nu practici nimic. Deci înainte de crearea lumii, înainte de creație, înainte de univers, înainte de facerea omului, Dumnezeu este dragoste. Cum este Dumnezeu dragoste? Dacă e unul singur, cum își arată El dragostea asta din veșnicie în veșnicie? Nu știm câtă veșnicie a trecut până la creație și creația a apărut de fapt așa, într-un fel de breșă din aceasta, într-un fel de întrerupere din aceasta a veșniciei. Dar din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu și tu ești dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste. Păi cum e dragoste? Față de cine o arată? Față de cine o exprimă? Pentru că pe om l-a creat mai târziu și și-a arătat față de el dragostea și l-a pus în grădină și i-a dat autoritate și i-a dat libertate și i-a dat porunci. Și apoi, după ce omul a căzut în păcat, a adus vremea când atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că a iubit lumea, a iubit omul, ființa umană. Dar înainte de creație, Dumnezeu e dragoste. Față de cine și-a arătat dragostea? Păi și-a arătat dragostea cei trei. Și aici este un concept în limba greacă și sper să nu vă smintesc, adică să nu vă dau ceva care să fie greu de înghițit, dar în limba greacă este un termen foarte bun care descrie asta și în prima mie de ani, mai ales în primele sute de ani, în primele secole ale creștinismului, secolul 1, secolul 2, secolul 3, secolul 4, părinții bisericii și cei care slujau în biserică lucrau foarte mult cu conceptul ăsta. Acum el s-a pierdut, nu se mai folosește, oricum e în limba greacă. Și limba greacă înseamnă perihoresis. Perihoresis. Ce înseamnă acest perihoresis? Perihoresis înseamnă că este un concept pe care îl foloseau ca să descrie Sfânta Treime. Și spuneau că în veșnicie Sfânta Treime se mișcă în cerc. E ca un fel de dans, aici iară poate să fie sminteala omenească, că nu e hora de la țară cu care ne-am învățat noi în folclor și în tradiție, nu. Dar e o mișcare permanentă, o mișcare în Sfânta Treime, în care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt își spun unul altuia, te iubesc. Și Fiul îi spune Duhului Sfânt, te iubesc. Și Duhul Sfânt îi spune Tatălui, te iubesc. Și Tatăl îi spune Fiului, te iubesc. Și Tatăl îi spune Duhului Sfânt, te iubesc. Și Duhul Sfânt îi spune înapoi Tatălui și îi spune înapoi Fiului, te iubesc. Și ei, din veșnicie în veșnicie, în acest cerc, în această mișcare permanentă, pentru că sunt vii și sunt veșnici și sunt dumnezeiești, divini, în natură, pentru că Dumnezeu este dragoste, această dragoste se împărtășește și este real să fie dragoste pentru că se împărtășește între cele trei persoane din Sfânta Treime. Apoi este argumentul Evangheliei. Argumentul Evangheliei. De ce spunem argumentul Evangheliei pentru Sfânta Treime? Pentru că în Evanghelie cel mai simplu și mai clar apare faptul că Tatăl, ce înseamnă de fapt în Evanghelie? Ce înseamnă această Evanghelie? Vestea aceasta bună, nu? Care ne-a adus-o Fiul lui Dumnezeu la întruparea Lui și la viața Lui pe care a trăit-o printre noi. De fapt, Tatăl l-a trimis pe Fiul. Și apoi, Tatăl și cu Fiul trimit pe Duhul Sfânt. Și asta se întâmplă în Evanghelie. Deci adevărul central în Evanghelie este că de fapt Tatăl, asta înseamnă mesajul Evangheliei, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul în lume, să mântuiască lumea. Și Fiul a spus, n-am să vă las orfani, nu vă las singur, vă trimis un alt mângâietor, un alt paracletos, un alt mângâietor, la fel ca mine, o să vorbim despre asta, dacă ajungem, dacă sosim acolo. Da? Dar este acest argument al Evangheliei și argumentul spune, adică logica centrală, elementară, spune că Tatăl l-a trimis pe Fiul și apoi Tatăl și Fiul a trimis pe Duhul Sfânt. Așa spun textele de aici. De fapt, sunt trei capitole care au în discuție pe Duhul Sfânt. Ioan 14, Ioan 15 și Ioan 16. Zice, sunt în 4, citesc din 14, versetele 16-17, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Asta este în 14, versetele 16-17. În 15, versetele 26, când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Observați? Și în istoria creștinismului au fost foarte multe discuții, dezbateri despre cine l-a trimis pe Duhul Sfânt. Cine l-a trimis pe Duhul Sfânt? Și oamenii au fost în stare să-și spargă capetele sau să-și scoată ochii, adică s-au certat de binele, în tot felul de consilii, în tot felul de dezbateri, că unii ziceau l-a trimis Fiul, alții ziceau l-a trimis Tatăl, alții ziceau l-a trimis și Fiul și Tatăl. Alții au venit cu o variantă așa, de mijloc, și au zis l-a trimis Tatăl, dar l-a trimis prin Fiul. Vedeți? Tocmai pentru că e dificultatea aceasta de a gândi holistic, de a gândi organic într-un întreg. Adică Sfânta Treime nu lucrează separat. Da? nu lucrează independent. Ei lucrează, sunt persoane distincte, persoane unice, Tatăl, persoană divină, Fiul, persoană divină, Duhul Sfânt, persoană divină, dar ei lucrează tot timpul împreună. Și asta nu înțelegem noi. Noi avem o gândire influențată de filozofia grecească în care spune ori-ori. Ori-ori. Acum, ori Fiul, ori Tatăl. Ori El, ori nu El. Ori albă, ori neagră. Care îi? Dar nu gândim niciodată în formă trinitară. Nu avem o gândire de Sfânta Treime. Nu gândim că, de fapt, de la bun început, în toată creația, de la bun început, în toată opera de mântuire, de la bun început, în toată pregătirea aceasta a bisericii pentru răpire, pentru plecare, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt implicați direct. Nu-i numai unul și ăla lucrează și ăștia alți doi stau și se uită așa, să zică, nu, acum să vedem ce face, să vedem unde merge, să vedem cum face, să vedem cum pregătește biserica, nu? Și în Vechiul Testament, numai Tatăl ca și creator și ca și cel care alege poporul Israel. Și Fiul și Duhul Sfânt stau deoparte și se uită să vedem acum ce face, cum lucrează, cum pune Israelul și cum îl pregătește și cum îl cheamă și cum îl duce și cum îl scoate. Nu. Dacă gândim așa, e o gândire nebiblică și o gândire naivă și copilărească. Tot timpul Duhul Sfânt lucrează împreună cu Tatăl și lucrează împreună cu Fiul. Iată de ce am citit acest pasaj și țin foarte mult la acest pasaj ca la un fel de crez al Duhului Sfânt, ca la un fel de crez pneumatologic al Duhului Sfânt. Și mai citesc o dată, de la versetul 13 la 15. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi. Deci când zice El, se referă la Duhul Sfânt, și când zice mă va proslăvi, Iisus Hristos se referă la El însuși. Deci deja sunt distincte două persoane aici. Două persoane sunt prezentate și subliniate în mod distinct. Și să fim atenți mai departe. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. A treia persoană e amintită. Observați în acest scurt pasaj, 13-15. Ioan, capitolul 16, versetele 13, 14 și 15. Sunt amintiți toți trei. Asta înseamnă gândirea trinitară. Tot ce are Tatăl este al meu. Tatăl mi-a dat mie. Și acum Duhul Sfânt ia dintr-al meu, adică din ce mi-a dat Tatăl, și vă descoperă vouă. El va vorbi, El vă va învăța, El vă va călăuzi, El va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și toți trei sunt amintiți aici. Și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Chiar dacă nu apare cuvântul Sfânt a Treime, nicăieri amintit, dar îi vedem foarte clar și distinct pe cei trei lucrând și lucrând împreună. Și aici apare foarte limpede și foarte clar. Când va veni Mântuitorul, Duhul adevărului, despre El e vorba, are să vă călăuzească în tot adevărul. Și acum ce face Mângâietorul, Duhul adevărului? El, și e cu literă mare, dacă cineva vrea să înțeleagă, după cum a tradus Cornilescu și a pus, totdeauna când e vorba de Dumnezeu, e cu literă mare. El, și e vorba de Duhul Sfânt, nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Înseamnă că Duhul Sfânt aude ce discută Tatăl cu Fiul, pentru că ei sunt tot timpul împreună, niciodată separat, niciodată izolați. Mă înțelegeți? El, adică Duhul Sfânt, mă va proslăvi pe mine, adică Iisus Hristos. Va lua din ce este al meu, adică Iisus Hristos, și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. Deci e subliniat și Tatăl, e subliniat și Fiul, e subliniat și Duhul Sfânt, care va lua din ce este al Tatălui și din ce este al Fiului și vă va descoperi vouă, bisericii, vouă, celor răscumpărați. Observați, Sfânta Treime, cât de clar și cât de distinct și cât de precis și cât de bine se subliniază. Și mai este un argument, argumentul acesta este argumentul teologic, Efeseni capitolul 3, să deschidem Efeseni capitolul 3, am să vă citesc, Apostolul Pavel se roagă și în rugăciunea Apostolului Pavel descoperim Sfânta Treime, descoperim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Deci Pavel, Apostolul Pavel, avea o gândire trinitară. El gândea din punct de vedere teologic și din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, el gândea pe această structură trinitară. Efeseni, să deschidem capitolul 3, versetele 14 până la 19. Și cam asta ar fi fost acea introducere de care v-am spus. Și ne oprim, adică mă opresc cu discuția despre Sfânta Treime aici. Deci Efeseni, capitolul 4, de la versetele 14 la 19. Iată de ce zic, vorbește Apostolul Pavel, împlec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Deja sunt pomeniți cei doi. Înaintea Tatălui și spune că a cui Tată este? A Domnului nostru Iisus Hristos. Deci sunt amintiți cei doi deja. Din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Da? Deja apare al treilea personaj menționat și amintit. E vorba de Tatăl, e vorba de Fiul și e vorba de Duhul Sfânt. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dar când începe rugăciunea și când spune pentru ce se roagă și cum se roagă, la baza acestei rugăciuni este Sfânta Treime. Iată de ce zic, împlec genunchii înaintea Tatălui, Domnului nostru Iisus Hristos, și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Sfânt, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru. Toți trei sunt amintiți aici. Deci, biserica primară așa gândea. Oamenii lui Dumnezeu care au adâncit aceste lucruri au înțeles că este vorba de Sfânta Treime, că este vorba de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt. Acum, mai avem un pic și deja e 8:30, să începem să punem în discuție, de fapt, întrebarea în sine. Întrebarea în sine este mai concret dacă Duhul Sfânt este persoană sau nu. Dacă Duhul Sfânt este persoană divină, bineînțeles, sau nu. În Vechiul Testament, de 378 de ori, deci în Scriptura ebraică, în Scriptura Vechiului Testament, Duhul, ruach este în limba ebraică, ruach, suflare, respirație, da? Asta înseamnă suflarea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, ruach e amintit de 378 de ori. În Noul Testament, pentru că e scris în limba greacă, de data aceasta Duhul se numește pneuma, pneuma, de unde pneumatologie sau lucrarea Duhului și apare de 279 de ori. 279 de ori. Sigur că problema care apare și unde oamenii se potignesc ușor este că Duhul Sfânt este totdeauna asemănat cu vreo arătare sau cu vreo manifestare din aceasta impersonală. Aici e deja o problemă. Cu mintea oamenilor, bineînțeles, și cu imaginația lor. Pentru că adesea Duhul Sfânt apare în formă de vânt, da. Nu-ți spune din prima că El e persoană divină și El e Dumnezeu. Deci a venit un vânt ca un, a venit un vâjit de vânt, da? Sau a venit un foc, flăcări de foc s-au așezat pe ei. Sau este asemănat cu Duhul, fie că este Duhul, dacă ne referim la Duhul omului sau la Duhul, Duhurile îngerilor sau Duhurile necurate, Duhurile demonice, Evrei, capitolul 1, versetul 14, sau dacă ne referim la Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Romani 8, cu 14. Și aici oamenii se potignesc. De ce se potignesc? Păi se potignesc pentru că toate aceste asemănări, în mare parte, sunt impersonale. Aici e potigneala lor și aici e sminteala și aici se gândesc, păi înseamnă că e numai o forță Duhul Sfânt ăsta. E o forță, e o putere, e o influență. Da? Pentru că e un vânt, e un foc, e o apă, deci poți să-l regăsești, da, în aceste forme impersonale. Și îl găsești așa și îl găsești ca respirație, îl găsești ca vânt, îl găsești ca foc, îl găsești ca porumbel, ca o pasăre. Na. Deci, dar nu-i persoană. În cazul ăsta e mai ușor să zici, domnule, o fi vreo putere, da, putere supranaturală, putere divină, da. E o putere, e o forță, e o influență. Dar e greu omului să-și imagineze că, de fapt, avem de-a face cu Duhul Sfânt Dumnezeu. Duhul Sfânt, persoană divină. Să știți că și când vorbim de Tatăl și când vorbim de Fiul, folosim adesea analogii impersonale. Adică asemănări pe care le facem cu privire la Domnul, spunem că El este stânca veacurilor, nu? Stânca veacurilor, stânca mea, cetățuia mea, da? Deci îl asemănăm cu elemente impersonale. Să nu mai vorbim de Domnul Iisus Hristos. El e pâinea vieții, nu-i așa? El e ușa, El e calea, El e apa. Și stânca, spune Apostolul Pavel, care venea după ei, era Hristos. Deci îl aseamănă cu stâncă și... deci aici... Nu ne mai ispitim, nu ne mai potignim, nu ne mai smintim să zicem, bă, dar cum să-L asemănăm noi pe Dumnezeu sau Tatăl sau pe Dumnezeu Fiul cu ceva impersonal? Și uite că o facem. Dar când ne referim la Duhul Sfânt, e mult mai simplu și mai ușor și zicem, oh, e o fiind, e o putere, e o forță, e o influență impersonală, nu-i persoană divină, e o forță, e o putere. Pentru că, uite, vânt, lumină, apă, izvor, porumbel, flacără, mă rog, respirație, toate astea, impersonale. A doua explicație eronată, greșită, a doua erezie, este că de fapt, Duhul Sfânt sau Dumnezeu se manifestă și aici ăștia cu forța, să lămurim și asta și să nu uit să amintesc că e important, cei mai mulți în categoria cu Duhul Sfânt forță, Duhul Sfânt influență, Duhul Sfânt putere, sunt martorii lui Jehova, da? Ca nici măcar nu sunt creștini. După Scriptură, nu sunt considerați creștini. Ei nu-L recunosc nici pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. E o întreagă poveste despre ei. Ei sunt în categoria asta când spun că Duhul Sfânt e forță, influență, putere și mai departe. Nu-i persoană. Mai este o erezie care spune, și asta e erezia modalistă, așa se numește, modalistă, sau teologia unitariană, care spune că Tatăl, de fapt, e unul și același, care într-o perioadă a decis să fie și să se manifeste ca Tatăl. După aceea se retrage din manifestarea lui ca Tată și se manifestă acum ca Fiu. Se manifestă ca Fiu. Vine pe pământ, lucrează și Dumnezeu se manifestă ca Fiu. Dar a încetat să se manifeste ca Tatăl și acum este Fiu. După aceea încetează să se manifeste ca Fiu și se manifestă ca Duhul Sfânt. Deci Dumnezeu ia diferite forme, ia diferite shapes, diferite imagini, diferite forme și se manifestă. Se manifestă o perioadă ca Tatăl, o altă perioadă se manifestă ca Fiu, o altă perioadă se manifestă ca Duhul Sfânt. Și așa își explică ei manifestările acestea. Nu vor să recunoască, de fapt, că Tatăl este o persoană divină distinctă, Fiul este o persoană divină distinctă și Duhul Sfânt este o persoană divină distinctă de celelalte. Lucrează împreună, au aceeași substanță, au aceeași esență, sunt aceeași ființă, cum am spus, cum suntem noi toți ființe umane, așa sunt ele ființe dumnezeiești, ființe divine. Dar ca persoane sunt trei persoane distincte. Și atunci erezia asta spune că, și asta se numește modalism. Deci este un mod de manifestare. Acum a ales modul de manifestare a Tatălui, după aceea alege modul de manifestare al Fiului și apoi alege modul de manifestare al Duhului Sfânt. Și nu-i decât această alegere și această manifestare distinctă și diferită și mai departe. Așa, o altă erezie. Scriptura spune că Duhul Sfânt este o persoană distinctă, este o persoană de sine stătătoare, o persoană divină, este Dumnezeu, are personalitate divină și are o existență reală, are o existență deplină, completă, da? Are propria lui conștiință, știe că e Duhul Sfânt, nu e o vâjgheală, o forță, o manifestare, o știu eu. Și are la fel, și aici vine oarecum ispita sau din nou sminteala sau pericolul de a face analogii. Ce înseamnă analogia? Asemănarea. Asta înseamnă analogia. Asemănarea. Face asemănarea cu omul și atunci își imaginează că, uite, poate că și Dumnezeu ca Tatăl e ca și un tată omenesc, ca un tată de pe planeta Pământ, un om. Și cum este structura umană trinitară, știți că după teologia Noului Testament, după teologia paulină, omul este trinitar, adică are trup, suflet și duh. Există evanghelici care nu cred și nu au conceptul ăsta trinitar. Sunt, cum se zice, dihotomiști. Dihotomiști, adică cred numai suflet și cred că sufletul și duhul e una și același lucru. Apostolul Pavel nu crede asta și Scriptura nu crede asta. Și Scriptura vorbește că Dumnezeu să vă păzească pe deplin și trupul vostru, și sufletul vostru, și Duhul vostru. Ei, și în același fel, în același mod, Duhul Sfânt, analogie, atenție, Duhul Sfânt are și El rațiune, sentiment și voință de sine stătătoare. Adică se exprimă ca o personalitate, ca o persoană. Nu e un vâjit, nu e o forță. Nu e o influență cu rațiune, o influență cu emoții, o putere cu voință. Nu, de ce să atribuim acestor manifestări impersonale, atribute personale, când de fapt e foarte simplu și ușor să înțelegem că Duhul Sfânt este o persoană divină cu aceste atribute care sunt tipice persoane, nu persoană umană, persoană divină, dar are gândirea lui, are trăirea lui, sentimentele lui, are voința lui, da? Spune 1 Corinteni 2 cu 11. Nimeni nu cunoaște gândurile lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. E una și același lucru? Nu, sunt două persoane distincte, două persoane divine, distincte. Dar pentru că sunt una, pentru că sunt una și lucrează împreună, Duhul Sfânt cunoaște aceste gânduri ale lui Dumnezeu, Creatorul, al lui Dumnezeu Tatăl. Cum vreți să mă exprim ca să înțelegeți? Da? Sau are chiar emoții. Efeseni 4:30 spune că s-ar putea să întristezi pe Duhul Sfânt. Nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți. Deci Duhul Sfânt ca și omul, dar nu e om, să ne înțelegem, Duhul Sfânt nu e om. Analogia este de așa manieră, de așa natură, da? Asemănarea, ca să putem înțelege noi, nu de altceva. Numai ca să putem pricepe noi. Că noi nu avem cum, noi suntem extrem de mici și de limitați să înțelegem noi Sfânta Trăime, să înțelegem noi pe Dumnezeu, să îl putem explica pe Duhul Sfânt. Tot ce facem în seara asta, în 45 de minute sau cât, nu facem altceva decât să ne uităm la o cameră pe gaura cheii. Ați înțeles? Asta facem. Putem să descriem camera? Nu putem să o descriem. Putem să zicem ceva, ce am văzut. Adică vreau să înțelegeți, așa mică și așa limitată posibilitate avem totuși, ca oameni, ca limbaj, ca înțelegere, ca rațiune, să vorbim de Dumnezeu, să-L descriem noi pe Dumnezeu. Și totuși, Pavel spune, aveți grijă că Duhul Sfânt are și El emoții. Poate fi întristat, îl puteți stinge. Poate să se întristeze, să plece de la voi. Are sentimente și el. Are voință. S-au adunat la Consiliu de la Ierusalim anul 50 după Hristos. A fost o mare dezbatere. Iudaizatorii ziceau, creștinii trebuie să se boteze în numele lui Iisus Hristos, să se boteze, să primească pe Hristos, dar trebuie să taie și împrejur, trebuie să țină și legea lui Moise, trebuie să aibă grijă de dietă, trebuie și asta, le impunem și asta, întâi să fie buni evrei și apoi să fie și buni creștini. Pavel și cu ceilalți au zis, nu se poate, Pavel lucra între neamuri. Nu există așa ceva. Creștinismul nu e o ramură a iudaismului. Nu, nu, nu. Creștinismul e cu totul altceva. Se puteau rupe, se puteau certa. Dar la urmă, știți care a fost concluzia? Fapte 15:28 a zis, au scris o scrisoare și așa începe scrisoarea. S-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Adică Duhul Sfânt s-a băgat între ei și le-a spus care-i voia lui Dumnezeu. Și le-a spus care-i voința lui, da? Care-i voința lui? Zice Petru lui Anania și lui Safira, fapte 5, zice, cu atât ați vândut moșioara, cu atâta. O zice, v-ați înțeles să-l mințiți pe Duhul Sfânt. Dar cum v-ați înțeles, zice, să-l mințiți pe Dumnezeu? Și spune, deci, odată zice, l-ați mințit pe Duhul Sfânt, l-ați mințit pe Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt e Dumnezeu. E foarte clar, e foarte simplu. Are sentimente, are... Acum, când e vorba de genul Duhului Sfânt, iarăși e, și cred că după asta mă opresc, și poate mai terminăm data viitoare, sau vedem, e o discuție despre genul Duhului Sfânt. Dacă genul Duhul Sfânt e de gen masculin sau e de gen feminin. Analogie. Vedeți? Analogia, asemănarea, asta înseamnă asemănarea, nu poți întinde, că nu se întinde ca guma de mestecat cât vei tu. O duci unde vrei și o aplici unde vrei. Nu merge așa. Păi da, el e tatăl. Păi dacă e tatăl, înseamnă că e tată, nu? Că un tată, ce înseamnă un tată? Înseamnă că are copii, sau cel puțin unul. Dacă are copii, sau are un copil, e tată. Dacă nu are copii, nu-i tată. Da, deci ne-am lămurit. Cu tatăl nu avem probleme, e de gen masculin, e tată. Și tatăl are un fiu, da? Un fiu prea iubit. Acesta e fiul meu prea iubit. Da? L-a trimis în lume. E fiul, sigur, s-a născut din Fecioara Maria, s-a născut de la Duhul Sfânt, da? Sfânta Trăime s-a implicat în actul creației, s-a implicat și în actul întrupării, la fel. Da. Și oamenii spun, păi, deci tatăl e masculin, fiul e și el de gen masculin, dar acum Duhul Sfânt, dacă zici că e persoană, să ne spui și de ce gen e. Păi, dar nu trebuie să comparăm genurile Sfintei Treimi cu genurile ființei umane, făpturii umane. Păi nu, că a zis că îl facem după chipul și asemănarea noastră. Cum e asta? Știi cum e? Nu înseamnă că, uită-te, pune mâna pe nas, vezi, tu ai nasul pe care îl are Dumnezeu, sau nasul pe care îl are Hristos, sau nasul pe care îl are Duhul Sfânt. Și ai un nas cam ca al lor, sau ai urechea cam ca al lor, sau ai mâna cam ca al lor. Nu, nici vorbă de asta. Nici vorbă de asta. Știți la ce cred că se referă mai ales? Și aici poate că e chiar important sau bine să găsesc o concluzie sau să mă gândesc la o concluzie. Asemănarea este mai degrabă în ce privește relația lor a Sfintei Treimi. V-am spus că sunt Sfânta Treime, este o relație perfectă de iubire, de armonie, de unitate, perfectă. Știți cum s-a rugat Iisus în noaptea când a fost vândut? Ioan 17. Tată, mă rog ca ei să fie una. 17:21. Mă rog ca ei să fie una. Cum eu și cu tine suntem una. În mod desăvârșit. În chip desăvârșit. Ca lumea să cunoască. Tată, cum tu m-ai trimis pe mine, așa și eu i-am trimis pe ei. Păzește-i. Câte vreme am fost cu ei în lume, i-am păzit eu. Acum păzește-i tu. Dar cum ai trimis tu pe mine? Deci, e vorba de o unitate, e vorba de faptul că Adam, sau ființa umană, este invitată în această comuniune, în acest perihoresis, în această unitate, în această legătură. Deci este vorba de o relație aici. Când zice, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după chipul de relație, după chipul de iubire, după chipul de asemănare a armoniei și a părtășiei perfecte care este între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și acolo este invitat și Adam. Și Adam a picat. Și vine Hristos și suflă peste a doua creație, la fel cum a suflat Dumnezeu peste prima și i-a intrat în nări, suflare de viață, și omul astfel a fost un duh și un suflet viu, că al doilea Adam a fost un duh dătător de viață. Și el a venit în dimineața, a venit în seara învierii și s-a dus prin ușile încuiate și a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Și asta deja ce făcea? Declanșa a doua creație. Deci al doilea Adam, Iisus Hristos, a venit și a suflat peste ucenici la înviere, pentru că odată cu învierea a inaugurat noua creație. Și această nouă creație și ea este invitată în unitatea celor trei. Aici asemănarea. Aici trebuie să ne asemănăm cu Dumnezeu. În sfințenie, în iubire, în unitate, în iertare, că El poate să ierte, noi nu putem. De aceea ne spune să ne rugăm, să iertăm ca El, să iubim ca El, să fim sfinți ca El. Fiți sfinți pentru că Eu sunt sfânt. Și asta nu spune numai Petru, asta spune chiar Fiul lui Dumnezeu în predica de pe munte. Da. Deci când vorbim de genul Duhului Sfânt, nu putem vorbi că e de masculin sau că e de feminin. Nu aplicăm așa. Nu aplicăm, nu forțăm analogia în felul ăsta. Când ne ducem în gard, cu capul în zid, cu asemenea idei și cu asemenea porniri. Nu se poate, nu lucrează așa. Chipul și asemănarea se aplică la relația dintre Sfânta Treime, care e perfectă, care e veșnică, care e iubire, care e sfințire, care e armonie, care e ce se poate mai frumos și dincolo de cuvinte, cum s-ar putea exprima. Acolo e invitat omul și cel de astăzi. Da, e un om căzut, E un om corupt, e un om nenorocit, bietul de el, care nu știe numai că nu o să aibă cu ce să-și plăti bilurile și că ce-o fi de el, că n-are în burtica lui ceva să mănânce. Și Dumnezeu zice, măi omule, eu am gânduri de veșnicie cu privire la tine. Eu am gânduri de veșnicie, eu am gânduri ca tu să trăiești veșnic și să fii în această armonie perfectă cu Dumnezeu pentru veșnicie. Și pentru asta am dat pe Hristos și pentru asta a venit Hristos și pentru asta s-a întors în cer Hristos și tu, în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece. Ăsta e din Eminescu, din Luceafăru, iar eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Dar Dumnezeu nu e rece, e nemuritor, da, și veșnic, dar nu e rece. E dragoste, e bunătate, e armonie, e această relație perfectă din Sfânta Treime. Și în această părtășie este invitat omul, primul Adam și al doilea Adam, adică biserica. Biserica. De ce credeți că a spus așa de frumos Beni la început, când a început? Exact cu versetele astea a început și a zis, uite, astea sunt din încheierea Apocalipsei, capitolul 22, versetul 17, și zice, să fiți atenți că sunt doi care vorbesc aceeași limbă. Și care sunt aceștia doi? Duhul și Mireasa. Și ce zic ei? Păi dacă îi asculți, că trebuie să ai ureche, trebuie să auzi, asta trebuie auzită. Asta nu-i pentru oricine, numai pentru cine are ureche. Dar zice, dacă urechea ta duhovnicească aude, să știi că o să auzi și biserica și Duhul vorbind aceeași limbă. Și într-o armonie perfectă, și într-o voce perfectă, și într-o dorință de pasiune divină perfectă, zic vino. Și acum vine a doua categorie, a doua grupă și zice, dacă pe ăștia doi, pe biserică și pe Duhul Sfânt, îi auzi, dacă cineva aude, da, dacă cineva aude ce zic ei, să se contamineze, zice și el, de aceasta și să spună și el ce? Vino. Și zice, fiți atenți că mai este o grupă. Mai este o grupă. De aceea noi nu înțelegem creștinismul. Credem că creștinismul e să vii la o biserică, să te bagi într-un registru, să faci un program, să dai niște bani, să faci niște chestii. Nu, n-are nimic cu asta. Zice, este o a treia grupă, zice. Și grupa asta, zice, e grupa celor care însetează. Cine însetează? Deci este Duhul și Mireasa, după aceea cei care aud și care se contaminează și ei, și deci intră în corul ăla superb și zic, vino, dar mai este cineva. Mai este, zice, dacă însetează cineva, să vină, să primească apa vie, fără plată, adică ai plătit. Asta înseamnă fără plată. Nu că n-are valoare. Are valoare imens, ai plătit. E plătit la Golgota cu sânge. Dar zice, dacă însetează cineva. Așa că creștinismul este făcut din oameni care îl aud pe Duhul Sfânt și care aud biserica de 2000 de ani, cum pulsează, și zic, vino. Și încep să audă. Nu-i religie, nu-i tradiție, nu-s forme, nu-s liste de ce-i voie, de ce nu-i voie. Nu, nu. Dincolo de astea e altceva. Încep să auzi. Și când încep să auzi, nu poți altfel decât să zici și tu, vino. Și apoi zice, mai este o categorie de aia care însetează. și nu se mai satură cu mizerile din lume, nu se satură cu bani, nu se satură cu distracție, nu se satură în beții, în curvii, în destrăbălări, nu se satură în lumea asta, nu-i satură lumea asta. Pentru că lumea asta nu te poate sătura. Te satură apa vie. Apa vie, care este Dumnezeu, care este Iisus Hristos, care este Duhul Sfânt. Și zice, dacă însetează cineva, să vină și să ia apa vie, fără plată. Și se termină foarte frumos în versetul 20 și spune că cel ce adeverește aceste lucruri zice, da. Deci este un răspuns și la Duhul, este un răspuns și la mireasă, este un răspuns și la cei ce aud, este un răspuns și la cei ce însetează și răspunsul e clar și e simplu. Este răspunsul lui Hristos. Da, eu vin curând. Și acum vine Ioan și Ioan zice, nici eu nu mă las de acest grup, nici eu nu sunt în afara acestui grup. Și înainte de a încheia scrierea, asta vreau să rămână și de la mine. Vino, Doamne Iisuse. Ăsta e creștinul adevărat, care trăiește cu această pasiune, care trăiește cu acest foc, care trăiește cu această sete, care trăiește cu acest auz și care vrea să intre în această armonie. Aceasta e armonia Sfintei Treimi, în care din veșnicie în veșnicie Tatăl se întoarce spre Fiul și spune I love you. Fiul se întoarce spre Duhul Sfânt și zice I love you, te iubesc. Duhul Sfânt se întoarce înapoi spre Tatăl și spre Fiul. Și acum omul, ființa umană, este adusă și el prin Hristos în această armonie, în această mișcare eternă a iubirii. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cât de mare este Dumnezeu, pentru cât de frumos și de glorios și de minunat este El în dragostea Lui, în dragostea Lui perfectă. Tată, mă rog ca, așa cum eu cu Tine suntem una, să fie și ei una. O, Doamne, și de 2000 de ani numai una nu putem fi. Ne tot rupem și nu mai terminăm. Soldații romani au fost mai deștepți ca noi. Au luat cămașa lui Hristos și au zis să nu o rupem. E prea frumoasă, e făcută dintr-un fir, să nu o rupem. Au tras la sorți și a luat-o unul din cei patru. Erau patru soldați romani la crucea lui Hristos. Ne spune Ioan, citiți în Ioan. Dar 2000 de ani, creștinii ăștia glorioși au luat haina lui și au rupt-o în bucăți. Și el, în Ghețimani, a zis, Tată, mă rog, ca ei să fie una. Cum suntem noi una, cum suntem noi în această mișcare, în această armonie, în această unitate, în această dragoste. Așa să fie și ei una. Știți cine s-a rugat? Nu s-a rugat un om simplu. Da, s-a rugat un om născut în Ieslea din Betlehem, dar omul ăla era Dumnezeu. Era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El s-a rugat. Oare de ce în 2000 de ani nu vrem să împlinim rugăciunea Lui și să fim parte din împlinirea rugăciunii Lui? Da, dar trebuie să intrăm în armonia mișcării Duhului. Adică ce înseamnă aia? Sfințenie, pocăință, sfințenie, viață curată, viață smerită, viață din iubire, viață plină de iertare, viață plină de Duhul Sfânt, viață plină de roada Duhului Sfânt, viață plină de darurile Duhului Sfânt, da? Și nu e așa. Nu ne jucăm de a... Ne rugăm Domnului și cerem Duhul Sfânt să ne copleșească inimile, să ne umple ființele, să ne boteze, dar mai mult să ne stăpânească, să ne ia în primire și să ne conducă în această împlinire a rugăciunii celui care a murit pe dealul din Golgota și s-a rugat, mă rog, Tată, ca ei să fie una. Ne rugăm și noi.